Hospodin Bůh je štít a slunce. Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. To je část 84. žalmu. K němu se nyní budeme moci společně připojit v písni číslo 290. Píseň 290.
Thank you.
Povstaňme k modlitbě. Vlej do duše svých věrných radost, k tobě, panovníku, pozvedáme svou duši, neboť ty jsi, panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Celým srdcem, panovníku Bože můj, ti budu vzdávat chválu, tvoje jméno věčně oslavovat. Vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou. Z nejhlubšího podsvětí si vytrhl mou duši. Svatý Bože, pro Pána Ježíše Krista, náš Otče, i my se připojujeme k tomuto dávnému žalmu, k této modlitbě. Radujeme se z toho, že jsi pozvedl a pozvedáš naši duši, naplňuješ ji radostí, naplňuješ ji pokojem, protože odpouštíš naše hříchy. I my vyznáváme, že jsme směli zakusit a zakoušíme tvé milosrdenství. Ty jsi milosrdný k těm, kteří tě volají. A proto i dnes chceme tobě naslouchat. Hledáme tebe, protože hledáme tvoji cestu pro naše kroky na této zemi. Chceme žít podle tvé pravdy. A tak prosíme, soustřeď naši mysl v tuto chvíli k vděčnosti, k prosbám a k naslouchání tvému slovu. Stojíme před tebou takoví, jací jsme, s dobrým i zlým na tomto místě. A prosíme o tvé smilování a požehnání. Prosíme, buď blízko těm, kteří jsou nemocní, osamoceni. Prosíme, dávej pokoj a mír tam, kde lidé touží a baží po válce. Prosíme, dávej pokoj tam, kde je nespravedlnost. Tam přinášej svoji spravedlnost. Pro Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Všechny vás srdečně vítám v našem shromáždění. Především vítám vás, kteří jste mezi námi hosty, a vítám i všechny vás ostatní, kteří se považujete za domácí. Už je to nějaká doba, co při nedělních shromážděních se snažíme sledovat otázky, které v různých situacích pokládal Pán Ježíš svým posluchačům. Nejinak tomu bude i dnes, budeme mít před sebou jednu z otázek Pána Ježíše. Než ale se zaposloucháme do některých biblických textů, tak včera se udála jedna velká proměna ze skupiny 27 lesních lidí se stalo asi 27 normálních městských lidí. Jinými slovy, vrátil se velký dorost, měl celou noc na tuto proměnu. A tak vás vítáme zpátky i ve zdraví a prosím vás o píseň a pozdrav.
Sestry a bratři, já vás zdravím, my jsme se včera vrátili, bylo nás 27, pak 26, to bylo plánovaně, dorostenců 10 kmetů, na konci 6 kmetů, to taky všechno bylo plánované. Měli jsme se krásně 14 dní uprostřed Božího stvoření, zažili jsme rozmalý počasí od horka po studený ledový vítr a déšť. Pán Bůh nás chránil od vážnějších věcí, nikdo nemusel odjet předčasně, byť návštěvám nemocnice jsme se nakonec nevyhnuli. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se za nás modlili, a hlavně Pánu Bohu, bylo tam super, myslím si, že i děcka si to užili, a teď vám zaspíváme jednu píseň.
Děkujeme za vaši píseň. Já jenom připomenu, že to bylo včera střídání a na tábor odjel malý dorost, který teď bude trávit 14 dní ve Zlatých horách. Naše cesta k otázce Pána Ježíše bude malinko delší a dostaneme se k ní trochu ze široka. Nejprve od jednoho z ustanovení z chrámu ze stanu úmluvy. Budu číst z třetí knihy Mojžíšovi z 24. kapitoly od 5. do 9. verše. Třetí kniha Mojžíšova, 24. kapitola, od 5. do 9. verše. Jedno z ustanovení. Čteme tam, vezmeš bílou mouku a upečeš z ní 12 bochníků. Každý bochník bude ze 2/10 éfy. Položíš je před Hospodinem na stůl z čistého zlata do 2 sloupců, 6 do sloupce. Na každý sloupec dáš čisté kadidlo. Bude při chlebu na připomínku jako ohnivá oběť pro Hospodina. Ať je Áron před Hospodinem ustřádá a uspořádá vždycky v den odpočinku, a to ustavičně. To bude mezi Izraelci platit jako smlouva věčná. Budou patřit Áronovi a jeho synům, kteří je budou jíst na svatém místě. Je to pro něho velesvaté, podíl z ohnivých obětí Hospodinových. To je provždy platné nařízení. Zpívejme 246. píseň. Buď Hospodine veleben, buď chválen od věků. 246. Bochníků chleba, které byly ve 2 sloupcích na stole, hrály svoji roli v jiném příběhu o mnoho let později. Budu číst první knihy Samuelovi 21. kapitoly od 2. verše. První kniha Samuelova 21. kapitola od 2. verše. Čteme tam takto. I přišel David do Nóbu ke knězi Achimelekovi. Achimelek vyděšen vyšel Davidovi vstříc a otázal se ho. Proč jsi sám a nikdo není s tebou? David knězi Achimelekovi odvětil. Mám pověření od krále. Poručil mi, nikdo ať nezví nic o tom, k čemu tě posílám a čím jsem tě pověřil. Družině jsem uložil, aby čekala na určeném místě. Nyní však mi dej, co máš po ruce, 5 chlebů, či co se najde. Kněz Davidovi odpověděl takto, nemám po ruce obyčejný chléb, je tu jenom svatý chléb. Jen jestli se družina vyvarovala styku se ženami. David odpověděl knězi ujištěním, jistě, žen jsme se nedotkli už předtím, když jsem odcházel, byla těla členů družiny svatá. Cesta ovšem svatá nebyla, ale dnes bude tímto způsobem posvěcena. Kněz mu tedy dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, totiž jenom chléb předkladný, který byl od Hospodinovy tváře odložen, aby tam byl položen čerstvý chléb v den, kdy se starý odebíral. Zpívejme píseň 244. 244. Stojíme v bázni před tvou tváří, Pane. Obě předešlá starozákonní čtení tvoří pozadí evangelijního příběhu, v němž byl Pán Ježíš a jeho učedníci obviněni z toho, že porušují ustanovení související s dodržováním soboty. Budu tedy číst evangelium Matoušovo 12. kapitolu 1. až 8. verš. Matouš 12, 1 až 8. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizové, řekli mu, hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. On jim však řekl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on a ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho doprovázeli, nýbrž kněžím? A nečetli jste v zákoně, že kněží službou v chrámu porušují sobotu a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde je víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Vždyť syn člověka je pánem i nad sobotou. Tolik čtení evangelia. Kromě prvoplánově kanonických knih se můžeme setkat ještě i s dalšími knihami, které křesťanská církev, ne tak židé, uznali jako inspirované texty. Říká se jim, že to jsou apokryfní texty. Mezi tyto apokryfní knihy patří také knihy makabejské. Je dobré je číst, už jenom proto, protože obsahují příběhy z doby, v níž naše písmo mlčí. Tedy z doby mezi starým zákonem a z doby mezi novým zákonem. Jsou to knihy, které mimo jiné vypráví o dějinách Božího židovského lidu za politickou a náboženskou svobodu, a to v době rozšiřujícího se helenismu. V době z druhého století před naším letopočtem se mnozí z Židů přiklonili k helenistické, tedy řecké kultuře, která velice rozmělnila židovskou víru a vedla dokonce k odmítnutí zákona Tóry, k odmítnutí chrámu, dokonce byla i zakazována obřízka a zachovávání soboty. A mnozí z Židů, mnozí z těch, kteří patřili k Božímu lidu, se nechali unést těmito helenizujícími proudy. Je pak pochopitelné, že protiklad těmto lidem tvořili ortodoxní Židé, kteří se pevně za každé situace chtěli držet chrámu a zákona. Známý je z dějin vládce Antiochos IV. Epifanes, který zneuctil chrám, zakázal židovské náboženství. Právě on to byl, kdo zakázal zachovávání, dodržování soboty, obřízky i čtení a studia Tóry. A proti němu určitou protiváhu, tak jak se o tom dočítáme v makabejských knihách, tvoří kněz Matatiáš, otec Judy Makabejského, který vyzýval ke svaté válce. Když se začteme do těchto příběhů, tak zjistíme, že těm ortodoxním Židům, těm, kteří se chtěli přidržet věrně zákona chrámu, kdo chtěli žít zbožným životem, v určitou chvíli nezbývalo nic jiného, než utéct do hor. A tak utekli do hor a král Antiochos IV. Epifanes je začal pronásledovat. A pronásledoval je a dostihl je v sobotní den. Ti, kteří utekli a schovávali se v horách, byli nalezeni, nebojovali. Rozhodli se, že budou zachovávat sobotu. A protože zachovají sobotu, tak se nemohli bránit. A tak byli všichni, včetně žen a dětí, povražděni. Když se to potom kněz Matatyáš dozvěděl, protože s nimi nebyl, tak svolal ty, kteří byli s ním a velice přemýšleli nad tím, co se stalo, a oni se tenkrát dohodli, že když budou opět v sobotu napadeni, že už se bránit budou, že to za porušení soboty stojí. Já celý tento příběh z dějin ne tak dlouho před Pánem Ježíšem zmiňuji proto, abych ukázal, v jaké vážnosti byla sobota. A jak to byl významný moment a jak významnou roli hrál ve zbožnosti židovského lidu. I v době Pána Ježíše byli ti, kteří velice dbali na zachovávání všech pravidel týkající se soboty. Byl to pro ně výraz sounáležitosti s Boží smlouvou, byl to výraz hluboké zbožnosti. Bylo to znamení zachovávání věrnosti smlouvě s Pánem Bohem. A můžeme povědět, že to bylo viditelné znamení. A každé viditelné znamení je dobře kontrolovatelné. I v době Pána Ježíše byli ti, kteří byli laxnější a liberálnější, i v době Pána Ježíše byli ti, kteří dbali na zachovávání soboty do nejmenších detailů, tak jak je potom sami story Božího zákona rozpracovali a tak, jak je vlastně utužili. Z hlediska Pána Ježíše nemístně. V tomto kontextu je potřebí vnímat ten evangelijní příběh, kdy nám to může znít jako banalita. Učedníci jdou, dostali hlad a šli kolem pole, tak si natrhali pár klasů mnuli a pojedli trochu zrní. Neměli tam žádný traktor, neměli tam žádný kombajn, neměli tam žádnou mlátičku, kterou by tam uspořádali malé ženě, aby si mohli potom upéct kousek chleba. Prostě šli a mnuli pár klasů, ale pro ty nejortodoxnější židy své doby už tento malý čin bylo totéž jako velká žeň. Bylo to zakázáno. Žeň v malém. Bylo to porušení smlouvy věrnosti Hospodinu. A bylo to vidět. Nevíme jak, ale všimli si toho farizeové, ti, kteří hlídali vnější projevy zbožnosti, jistě sledovali každý krok té mimořádné postavy Pána Ježíše a chtěli ho přichytit při nějaké nepřístojnosti, aby ho mohli diskreditovat jako mnohokrát předtím i potom. A tak byl Pán Ježíš a jeho učedníci vlastně přichycen a tak mu říkají, hle, tvoji učedníci dělají to, co se v sobotu dělat nesmí. Byla tady pravidla a ta pravidla zbožnosti byla porušena. Smlouva s Pánem Bohem byla znevážena. Jak mohl ten, kdo byl považován za proroka, jak ho mnozí považovali za proroka, tedy Pána Ježíše, jak mohl dopustit takovýmto viditelným způsobem porušení tak základního ustanovení zbožnosti, jakým byla sobota? Pán Ježíš ani jeho učedníci, ale tak, jak se to dozvídáme z evangelia, neznevážili smlouvu s Bohem vyjadřováním, vyjádřenou v respektování sobotního dne odpočinku. Pán Ježíš odpověděl na obvinění z porušení pravidel. Jakým způsobem? Neobvinil farizeje z rigidnosti, neobvinil je z toho, že to vlastně přehnali a že vlastně v toho, že to není tak dopodrobna popsáno, jak oni to mají popsáno. Neomlouvá své učedníky, neomlouvá ani sebe. Reaguje otázkou. Otázkou, která je nesmírně podstatná vlastně už v těch svých prvních slovech, protože právě ta odhalují přístup Pána Ježíše k životu zbožnosti. Tato slova odhalují přístup k pravidlům, k přikázáním a ustanovením. Dvě slova. Nečetli jste? Pán Ježíš se tady odvolává, tak jako o staletí později třeba reformátoři Hus, Luther a Calvin. Pán Ježíš se odvolává na písma sama. V nich Pán Ježíš nalézal inspiraci pro život, zbožnost a věrnost Pánu Bohu. Skoro se zdá, že se Pán Ježíš svojí otázkou diví. Jak je možné, že je obviněn? Nečetli jste přece, jako bych chtěl povědět, vždyť je to přece jasné. A přidává dva příběhy, dvě situace. V té první vzpomíná na jeden z dávných příběhů krále Davida. Král David byl vnímán i v době Pána Ježíše jako jedna z nejváženějších postav židovských dějin. A rozvíjí tam ten příběh, kdy i David přišel do chrámu, jeho družina měla také hlad, no a nebyly tam jiné chleby než ty svaté chleby, které patřily jenom kněžím. A ten kněz dal Davidovi tyto chleby, no z jednoho prostého důvodu, protože šlo o situaci nouzy. Byl porušen zákon a přece mohl být porušen zákon. David za to nebyl nijak potrestán. Šlo o mezní situaci, mimořádnou situaci a ta byla víc v dané chvíli než dodržení jinak standardního zákona. Ta druhá situace, kterou Pán Ježíš připomíná z písma, se týká soboty už trochu víc. Ta první se soboty vlastně netýká. Ten první příběh se týká si obecného postoje k dodržování pravidel a ustanovení zákona, které, jak Pán Ježíš naznačuje, v určitých chvílích je možno, anebo je dokonce potřeba porušit. Ta druhá situace už se týká soboty víc. Pán Ježíš připomíná kněžskou službu, která je prací, tak jak byla definována. A má být konána v sobotu. V den odpočinku měli být obětováni vždy dva roční beránci. Zabít a připravit beránka, to byla práce. A přece služba v chrámě měla přednost před ustanoveními o sobotě. Oba dva ty příklady, které Pán Ježíš říká, když se obrací do písma a říká, no nečetli jste, podívejte se. Oba dva ty příklady ukazují, že každé pravidlo má své hranice. I dodržování zákona o sobotě má své hranice. Pán Ježíš se tady odvolává na různorodost života, jak je popsána v písmu. Zákon, ustanovení, pravidla, to, co je vidět, nedokážou postihnout všechny možné životní situace. Žádný zákoník to vlastně nedokáže. Proto se vlastně denně dočítáme o tom, jak je možné obejít všelijaká pravidla, jak je možné se vyhnout pokutě, když vás chytí dopravní policie. My lidé jsme v tom vynalézaví, jak hledat mezery v zákoně. Žádný zákon není schopen postihnout všechny životní situace. I proto písmo, tak jak ho dostáváme, není zákoník. Není to učebnice dogmatiky, není to učebnice křesťanské etiky, není to vyjmenování situací, ve kterých se najdeme a řekneme, tak tady mi spadl bík do jámy, sousedův bík, co s tím? Písmo je plné příběhů. A právě tyto příběhy ukazují, že v určitých situacích je nad Tórou, zákonem a pravidlem ještě jiné a větší pravidlo. Je to láska, je to milosrdenství, je to život ve své rozmanitosti sám. Pán Ježíš ten svůj exkurs v té vlastně dvojí otázce, když se dvakrát ptá, no nečetli jste a odvolává se na některé příběhy. Pán Ježíš končí tuto svoji otázku dosti tvrdým slovem proti farizeům. Pokud pro ně je pravidlo a ustanovení víc než písmo samo, víc než milosrdenství, pak dochází k tomu, a že Pán Ježíš říká, odsuzujete jako bezbožné a lehkomyslné ty, kteří jsou nevinní. Odsuzujete nevinné, protože nejste milosrdní. Každé pravidlo, každý zákon, každé ustanovení, každé měřítko zbožnosti, tak jak si je dodnes vytváříme, musí počítat s milosrdenstvím. Musí počítat s rozmanitostí života. Musí počítat s tím, že existují mezní životní situace, v nich se budeme rozhodovat jiným způsobem, než jak ho nalezneme v těch jinak standardních pravidlech pro život. A pokud to tak nebude, pokud nebudeme žít milosrdenstvím, tak se pravidla stanou nástrojem odsuzování nevinných. Kolikrát tomu tak v dějinách církve bylo, že se pravidla, jinak dobrá, standardní pravidla, která nikdo nechce rušit, ale jak v určitých situacích, jak se mohla stát a stávala prostředkem odsuzování nevinných. Zbožný život, život křesťanů, život věřících se vždycky odehrává v určitém napětí mezi řády, pravidly, zákonem, tím, co je dáno, a mezi milosrdenstvím, mezi běžnými životními situacemi a mezi mezními životními situacemi. Náš život se odehrává mezi zákonem a milosrdenstvím. Je to život v napětí mezi poslušností a bázní před Pánem Bohem a jeho řády na straně jedné a svobodou a milosrdenstvím na straně druhé. Myslím, že potřebujeme obojí. A vlastně proto i obojí v písmu máme. Pravidla i svobodu a milosrdenství. Jestli nám ten dnešní příběh Pána Ježíše chce co si povědět, tak je to asi potřeba citlivosti na řády. Nakonec i Pán Ježíš sám dává určitá ustanovení, určité směřování, určitá měřítka, ale můžeme si povšimnout, jakou roli v těch měřítkách Pána Ježíše právě hraje milosrdenství a láska. Potřebujeme obojí, i ty řády, ale potřebujeme také citlivost na milosrdenství a svobodu, protože zákon, pravidla bez milosrdenství jsou slepá. Pán Ježíš nezrušil nařízení o sobotním dni. Nerozpoutal žně. Ani si neotevřel ordinaci, ve které by ordinoval schválně v sobotu, tak jak ho potom někdy obvinovali, že v sobotní den uzdravuje. Pán Ježíš nezrušil nařízení o sobotním dni. Ani ho neignoroval. Nebyl k němu lhostejný. Bral ho vážně. Bral toto ustanovení vážně. Věděl, že ho potřebujeme. Ale věděl také o hranicích přikázání. Věděl o milosrdenství. Věděl o mezních situacích. A naším povzbuzením je, že to Pán Ježíš všechno viděl v písmech. Tady se neprojevuje nějakým zvláštním způsobem božská stránka jeho bytí, ta božská stránka, která nám je cizí. Vůbec ne. Pán Ježíš je tady obyčejným člověkem, který nedělá nic jiného, než čte písmo, čte celé písmo a vidí v něm rozmanitost a správnou rovnováhu věcí. Proto se mi zdá tak důležitá ta úvodní otázka Pána Ježíše. Nečetli jste? Jako by Pán Ježíš chtěl říct, no ale tam to všechno je. Písmo je jedinečné ve svém celku, ve svých příbězích i ve svých ustanoveních. Je tak různorodé, že nám to působí až někdy problémy, protože to působí protikladně. A přece je tak jednotné v pozvání k životu s Bohem, v němž v celém písmu Bůh zjevuje dostatečně sebe i život sám. Možná by se dalo velice stručně povědět, že Pán Ježíš nás tímto příběhem zve ke čtení Božího slova a k objevování jeho rozmanitosti a různorodosti. Možná z opačné stránky, kdybychom tady chtěli vidět nějaké varování, tak bychom mohli povědět, že není možné si z Božího slova vyjmout právě tu jednu a jedinou věc a z ní učinit pravidlo celého života. Život je tak rozmanitý. A to je potřebí vědět proto, aby nám písmo bylo inspirací pro tu, kterou životní situaci, ve které se nacházíme. Proto je písmo tak rozmanité ve svých příbězích, abychom se v nich mohli najít. Myslím, že nás dnešní příběh také chce varovat před odsuzováním nevinných, kteří se nevejdou do všelijakých i našich křesťanských šablon a tradic. Boží slovo nás zve ke stálému pěstování života v Božím milosrdenství, možná i v těch tradicích, tak jak je přijímáme a sami tvoříme. A přece vždycky musí být tvořeny milosrdenstvím. To je to srdce, které musí tlouct v tradicích. Možná i nám Pán Ježíš dnes pokládá otázku. Nečetli jste? A může se týkat vlastně jakékoliv části našeho života. Buď naší lehkomyslnosti, anebo naší tvrdosti. Čeho by se Pán Ježíš dotkl touto otázkou v našem životě? O tom můžeme chvíli přemýšlet teď každý sám za sebe při tónech hudby před modlitbami. Povstaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Děkuji ti, Pane, za to, že jsi do našich životů dal určité bariéry, že jsi nám dal přikázání a dostatel, když je často vědomě a všechno postupujeme, prosím tě o to, abychom si byli také vědomí toho, že milosrdenství je větší.
Amen.
Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že nás učíš možnosti, která je prostá všelijakých lidských výmyslů a často vyšikaný, která je čistá, která skutečně vede k tobě a tvému moci. Prosíme, abychom byli upřímně a čistě zboží, abychom se nezastírali výhled na tebe, jakýmkoliv zbytečnými zábranami, abychom opravdu viděli na tebe.
Amen. Amen. Nebeský Otče, děkujeme za dar tvého slova. Děkujeme za jeho rozmanitost. Děkujeme za příběhy. Děkujeme i za ustanovení. Jsou dobrá. Ale my nejsme dobří a tak podle nich neumíme žít. Překračujeme je tam, kde bychom je neměli překračovat, tam, kde jsou ochranou našeho života. A pak je nemístně držíme tam, kde by mělo ke slovu přijít milosrdenství a láska. Vyznáváme, že potřebujeme tvoji pomoc a tvého ducha. A chceme vzít vážně i tu dnešní otázku. Potom, jak čteme tvé slovo, ten dar, který nám dáváš, toužíme být lidmi, kteří jsou doma ve tvém slově. Právě proto, abychom byli lidmi, kteří budou žít z tvého milosrdenství a budou tímto milosrdenstvím žít ve vztahu k bližním. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat na závěr píseň 253. Ještě ne. 253. Trochu jsem se předběhl. 255. Ale než budeme zpívat tuto píseň 255, chtěl bych povědět několik oznámení. Jste zváni všichni ke společným shromážděním v letním období. Je to shromáždění v neděli v 9 hodin a potom ve středu v 19 hodin biblická hodina. Mladší dorost včera odjel na tábor, doprovázejme ho modlitbami, a když myslíme na přímluvné modlitby, tak žijeme v tomto světě a taky mnohé z těch problémů, trápení se dotýkají i nás, tak jistě se chceme přimlouvat před Pánem Bohem za jeho smilování i v těch místech, kde umírají nevinní lidé. K oznámení chci také přidat to, že v srpnu nás čekají sborové dovolené na Valašsku. Ten druhý turnus je ještě volný, kdokoliv z vás se může přihlásit a napsat se na nástěnce. Informace jsou na webových stránkách pro vás, kteří se zúčastníte, a zároveň bych vás chtěl pozvat v neděli 31. července, tedy vás účastníky a třeba i potenciální účastníky na schůzku, která se bude týkat této dovolené, asi tady v Karpíškově sále. Tedy 31. za 14 dní schůzka účastníků dovolené na Valašsku. Tolik z našich oznámení. Zpívejme píseň 255 a při této písni bych vás také chtěl pozvat ke sbírce. 255. Postaňme ke slovu požehnání. Dej mi porozumět cestě svých ustanovení, chci přemýšlet o tvých divuplných činech. Dej mi rozum a budu tvůj zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem. Veď mě po cestě svých přikázání, oblíbil jsem si ji. Ke svým svědectvím nakloň mé srdce. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.